Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 12 сакавіка.
Навошта перамовы з Лукашэнкам, калі ён нічога не вырашае?
Владзімір Владзімірович у прыватнай размове сказаў мне тое і тое. Ну вось гэта можа быць цікава.
Чаму у Беларусі упалі заробкі?
Уровень сярэдняй зарплаты, які озвучивает Белстат, ні по регіонам, ні по сталіце, он не соответствует действительности. Нет у людей таких зарплат.
Між санкціями і рускім светом. Дзе сёння шукае сябе моладзь Беларусі?
У нас меншая ўсё ж такі традыцыя рабленне такого контенту.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На наступным тыдні ў Мінск прыедзе Джон Коул, спецпасланнік Трампа па Беларусі. Ён будзе размаўляць з Лукашэнкам, пасля чаго на волю выйдуць палітвязні.
Далей ёсць два варыянты. Альбо людзей дэпартуюць з краіны, альбо дазволяць застацца дома. Колькі чалавек апынуцца на волі, невядома.
Відавочна, што Лукашэнка не асабліва спяшаецца вызваляць 1300 чалавек, як чакае таго Трамп. За час перамоваў з амерыканцамі і санкцыйных саступкаў з іх боку, турэмныя сцены пакінулі крыху больш за 200 людзей. Аднак на іх месца рэжым набраў новых. І працэс падаецца бясконцам.
Не выключана, што Лукашэнка чакае адпаведных крокаў з боку краін ЕС, паслабленні санкцый у абмен на выпуск людзей. Аднак ці задаволіць гэта адміністрацыю Трампа, якая любіць хуткія вырашэнні праблем?
Сітуацыю ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук абмеркаваў з гісторыкамі, палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Цэлы спецпрадстаўнік па Беларусі Коул, які зноўку едзе ў Мінск, і хаця перад гэтым там колькі месяцаў таму Кіт Келах казаў, што вызваленне палітвязняў гэта не галоўны прыярытэт гэтых перамоваў, што гэта как бы прыемны бонус, то ўзнікае пытанне і зноў жа такі, на што, дзеля чаго траціць свой час прадстаўнік адміністрацыі Трампа, прадстаўнік Вашынгтона.
Я лічу, што амерыканцы па-ранейшаму лічаць, што Лукашэнка можа быць карысным ва ўкраінскім кантэксце, у кантэксце нейкага выйсця з гэтай вайны. Гэта першы момант, што ён можа быць карысным у якасці крыніцы інфармацыі, якая паходзіць з Расійскай Федэрацыі. Гэта асноўны момант. Ну і трэці момант, яго таксама я б усё ж такі не выключаў, але мне не падаецца, што ён такі ўжо галоўны і моцны. Ёсць пэўныя беларускія рэсурсы, якія могуць цікавіць амерыканскі бок. Калі ты маеш магчымасць падтрымліваць стасункі з рэжымам, які гатовы з табой размаўляць, які сам зацікаўлены ў развіцці стасункаў. Я думаю, што гэта ж не тое, што вось Кол там кажа: хлопцы, можна я да вас там прыеду? Вось хачу прыехаць. Я вось даўно не бачыў Лукашэнку. Вельмі хочацца такога чалавека пабачыць яшчэ раз. Не, думаю, нічога такога не было. Я думаю, што не атрымалі адпаведны сігнал, што беларускі бок гатовы прасмаўляць, што беларускі бок можа што-то прапанаваць. Ну і таму і прыйшла гэтая інфармацыя пра тое, што ён у Мінск збіраецца. Збіраецца ён, відавочна, не для таго, каб паціснуць руку Лукашэнку, заглянуць у ягоныя вочы, альбо чуць ад Лукашэнкі, як он там глядзіць на падзеі ў Венесуэле альбо ў Іране. Як Лукашэнка разглядае падзеі ў Іране, я думаю, Кола абсалютна не цікавіць. Яго можа цікавіць, калі Лукашэнка, напрыклад, у размове пачне распавядаць пра тое, як Уладзімір Уладзімірович разглядае іранскія падзеі. Што вось Уладзімір Уладзімірович у прыватнай размове сказаў мне тое і тое. Ну вось гэта можа быць цікава. А прыватнае меркаванне Лукашэнкі абсалютна. Я думаю, што Лукашэнку гэта паказалі. Ён жа, дарэчы, гэта сам падкрэсліў, ускосна падкрэсліў, калі ён распавядаў пра тое, што ён імкнуўся ўмяшацца ў нейкі перамоўны працэс вакол Венесуэлы, прадаваў свае кампетэнцыі, свой уплыў у Венесуэле, нешта тлумачыў наконт Венесуэлы, а вось гэтыя амерыканцы, яны яго не пачулі. Ну, нічога дзіўнага няма па ў кантэксце Венесуэлы, ён іх абсалютна не цікавіць. І гэта такія прыватныя асаблівасці. Ну, канешне, Коул, я думаю, гэта ўзважлівы чалавек, які гэта ўсё паслухае, ну і вынесе там, напэўна, можа, калі 10% альбо 20% з таго, што ён там у Мінску пачуе, будзе карысным. Ну чаму не? Чым яны асабліва рызыкуюць? Тым больш, што хутчэй за ўсё, я спадзяюся, у прыватнасці на гэта, што будзе новае вызваленне, што кол накіруецца у Литву, напэўна, гэта будзе праходзіць праз Литву з новымі вызваленымі палітвязнямі. Вось калі гэта адбудзецца, ну, ўжо добры эфект. Канешне, гэта будзе добрая рэч.
Ну, безумоўна, да. І тут ўсё ж такі пытанне пра тое, на што разлічваць. Да, безумоўна, будуць ісці на пра нейкія іншыя рэчы, размовы, перамовы, спрабаваць дамовіцца, судзячы па тым, што і папярэднія візіты, з іх не стала зразумела, пра што яшчэ канкрэтна шлі размовы і перамовы. Хутчэй за ўсё і тут пакуль што гэта будзе сакрэтным, але тут вот мне напісалі дакладней да нашага вось з вамі ютубаўскага стрыма такі правакацыйны загаловак, што кол вязе Лукашэнку новыя прэпараты. Ну, прэпараты это прэпаратамі, але як вы лічыце, што ўсё ж такі кол вязе Лукашэнку ў тым сэнсе прапановы? Ну, бо не будзеш Лукашэнка закладнікаў, якіх ён прытрымаў для гандлю, для таго, каб нешта за іх атрымаць, аддаваць за проста так. Відаць, штосьці будзе, але што?
Мне тут цяжка ўявіць, калі ўвогуле ёсць гаворка пра нейкія прэпараты, што там прывозяць нешта такое, што яшчэ чаго няма на сусветным рынку. Наколькі гэта выглядае з публікацыі Wall Street Journal, дзе гэта ўвогуле першы раз было згадана, гаворка ідзе пра тыя прэпараты, якія выпускае амерыканскі Eli Lilly. І наколькі я зразумею, іх можна купіць без нейкіх праблемаў, то бок, калі б гэта было ўжо так патрэбна, ну навошта каб гэта ўжо кол вазіў, не ведаю. Можна ж накіраваць нейкіх беларускіх дыпламатаў, якія купяць, прывязуць. Гэта ж можна ўсё ж такі.
Ай, ну спадар Александр, эти самыя запінкі ў сувенірнай крамы Белага дома таксама можна купіць, каб хто-небудзь вон секретар амбасады беларускай пайшоў, купіў і прывёз, а не цэлы кол за 200 баксаў прывёз.
Гэта ўсё так, але па шчырасці я б на месцы Лукашэнкі да амерыканскіх падарункаў, асабліва калі там нейкія прэпараты прывозяць, я б ставіў, што вельмі асцярожна. Ўсё ж такі мы жывем у такія цяжкія часы, і як вядома, тут адбываюцца розныя нечаканыя рэчы з тым жа Мадура, з Хаменеі і іншай. Калі табе прывозяць такі прэпараты, так званыя амерыканскія сябры, двукосі, назовем гэта так, то могуць узнікнуць пытанні. Што там можа быць? Па-першае, я бы не выключаў, што гэта сапраўды будзе яшчэ адна інвестыцыя з боку Лукашэнкі ў паляпшэнне стасункаў. То бок гэта ж трэба нейкім чынам падтрымліваць. Лукашэнку трэба падтрымліваць цікавасць амерыканцаў для сябе. Бо амерыканцы яму больш цікавыя, чым ён цікавы амерыканцам. Для амерыканцаў ён, ну, а пэўная цікавасць, канешне, ёсць. Інакш не было б гэтага спецпрадстаўніка. Але ўсё ж такі, ім трэба нешта даваць пастаянна. Каб нейкія былі зрухі. Бо калі зрухаў не будзе, ну тады прэзідэнт Трамп можа ўзняць пытанне, а што там насамрэч вось не так адбываецца, гэта ж мы з гэтым рэжымам супрацоўнічаем і нічога карыснага ад іх не маем. Так што ў гэтым сэнсе, што Лукашэнка, спадзяюся, вызваліць пэўную колькасць палітзняволеных. Што можа быць з амерыканскага боку? Ну, магчыма, нейкія санкцыі будуць адменены. Але ізноў жа, амерыканцы робяць вельмі асцярожныя крокі. Я думаю, што гэты візіт будзе для таго, каб і той і іншы бок прадэманстравалі цікавасць адзін да аднаго. Ну, інакш бы не было гэтых візітаў. Якая там канкрэтная можа быць здзелка, пытанне пакуль адкрытае. Да я ўвогуле, шчыра кажучы, вельмі асцярожна стаўлюся да гэтага візіту, бо яшчэ ёсць пэўны час, мы знаходзімся ў ваенным стане. Ідзе вайна, прычым вайна ідзе абсалютна непрадказальная. Магчыма, на наступным тыдні гэта вайна ўжо скончыцца, так ці інакш, магчыма, будзе іншая, зусім іншая жорсткая гарачая фаза гэтай вайны. Хто яго ведае, магчыма, ўжо будзе і не да візітаў. Ну, хутчэй за ўсё, я думаю, ўсё ж такі гэты візіт ён адбудзецца таму, што іранскае пытанне не з'яўляецца перашкодай.
З амерыканцамі ўсё больш-менш зразумела. А што з еўрапейцамі? Частка беларускіх дэмсіл пераконваюць іх узяць прыклад з амерыканцаў і перагледзець адносіны з Лукашэнкам. Ці пойдуць яны на такі крок і калі?
І ці адрэагуюць на апошняе вызваленне людзей, якіх рэжым усё ж пакінуў дома? Працягвае Александр Фрыдман.
Я б сказаў, што вось гэтае вызваленне, якое адбылося на мінулым тыдні, ну так, яна ў пэўным сэнсе, напэўна, яна звязана з 8 сакавіка, паколькі я зразумеў большую частку з тых, каго вызвалі, а можа нават усіх, каго вызвалі, гэта былі жанчыны, але я думаю, што нават галоўнае тут было не 8 сакавіка. Галоўнае тут была якраз такі вайна ў Іране. І сэнс гэтага вызвалення быў хаця б пэўным хоць трошкі збалансаваць. Лукашэнка клапоціць зараз баланс. З аднаго боку, прапагандзе дазваляецца казаць амаль усё пра злучаныя штаты, што яна жадае сказаць. І хутчэй за ўсё я ўпэўнены ў тым, што яны кажуць менавіта тое, што думае сам Лукашэнка, але ягоныя заявы і паводзіны яны вельмі асцярожныя. То бок, калі ты дазволіў сваёй прапагандзе абражаць Дональда Трампа, ну, ўсё ж такі мае сэнс зрабіць пэўныя крокі, якія б амерыканцы зразумелі, якія амерыканцам спадабаліся. І мы ж бачылі, Джон Кол адразу адрэагаваў. Я думаю, што беларускі бок зрабіў усё, каб Джон Кол адрэагаваў. Напэўна, яны яму загадзя паведамілі. Прынамсі, Кол зразумеў, што ён быў адным з адрэсатаў, а магчыма і галоўным адрэсатам гэтага вызвалення. Гэта што тычыцца гэтай гісторыі. Калі ўзяць Еўропу, мы ўжо гэта абмяркоўвалі неаднаразова. Можа, па-рознаму можна да гэтага ставіцца, но зараз пытанні, звязаныя з Беларусію, яны ніякім разе прыярытэтнымі не з'яўляюцца. Ну, у Еўропы зусім іншыя праблемы зараз, звязаныя з вайной у Іране і ўсё, што можа там адбыцца, і эканамічны крызіс, палітычныя пытанні, пытанні бяспекі, выбары ў той жа Венгрыі, якія могуць быць вызначальнымі для далейшага лёсу гэтай краіны і кантактаў паміж Венгрыяй і Еўропай. Вось гэта тое галоўнае, чым зараз займаюцца. Зараз нават у пэўным сэнсе еўрапейцам нават не да Украіны. Нават пытанне Украіны адыходзіць на другі план. Калі вы паглядзіце на еўрапейскія выданні, на выказванні еўрапейскіх палітыкаў, украінскай тэмы няма ў гэтым кантэксце фактычна апошні тыдзень, мінулы тыдзень, гэты тыдзень. Ну так што тут казаць пра Беларусь? Гэта пытанне глыбока перыферыйнае і на дадзены момант для еўрапейцаў не вырашальнае. Сітуацыя можа змяніцца, шмат што залежыць ад таго, як далей будзе паводзіць сябе Лукашэнка, як будуць ставіцца амерыканцы, ці будуць вопыт амерыканскіх стасункаў з Лукашэнкам паспяховы. Калі еўрапейцы для сябе палічаць, што таксама можа і мае сэнс ім паразмаўляць. Я не выключаю, што калісьці можа склад такая сітуацыя. Но зараз сітуацыя такой не з'яўляецца, і пакуль не будуць вырашаны тыя пытанні, якія я ўзгадаў, прыярытэтныя пытанні, галоўныя пытанні, вырашальныя пытанні для Еўропы, да нейкіх размоваў з Лукашэнкам справа відавочна не дойдзе.
Дзякуй вялікі. На сёння развітваемся са спадаром Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму ў Беларусі ўпалі заробкі?
Уровень сярэдняй зарплаты, который озвучивает Белстат, ни по регионам, ни по столице, он не соответствует действительности. Нет у людей таких зарплат.
Між санкцыямі і рускім светам. Дзе сёння шукае сябе моладзь Беларусі?
У нас меншая ўсё ж такі традыцыя рабленне такого контенту.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Іран адмовіўся ад удзелу ў чэмпіянаце свету па футболі 2026 года. Міністр спорту краіны Ахмад Даньямалі заявіў, што мужчынская зборная не будзе ўдзельнічаць у турніры, паведамляе ТВ2. Пасля таго, як карумпаван урад забіў нашага лідара, няма ніякіх умоў, якія дазволілі б нам ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету, сказаў міністр. Чэмпіянат свету па футболі пройдзе ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы з 11 чэрвеня па 19 ліпеня. Матч паміж зборнымі Ірана і Егіпта арганізатары турніру раней абвясцілі прайд-матчам, прымеркаваным да штогадовых мерапрыемстваў у падтрымку ЛГБТ. Хакеісты мінскага «Дынама» працягнулі серыю паражэнняў у чэмпіянаце КХЛ. У гасцях «Зубры» саступілі піцерскаму «СКА» з лікам 3-4. Мінчане няўдала пачалі матчы і пасля першага перыяду прайгралі 0-3. Толькі ў сярэдзіне другой трэці «Дынама» здолела вярнуцца ў гульню. Аднак гэтага не хапіла, каб выратаваць сустрэчу. Наступны матч мінская каманда правядзе 15 сакавіка дома супраць Яраслаўскага «Лакаматыва». Англійскія клубы няўдала правялі першыя матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Ніводная з шасці каманд з англійскай прэм'ер-лігі не здолела перамагчы на гэтым тыдні. У аўторак Тоттенхэм саступіў мадрыдскаму Атлетыка 2-5. Ліверпуль прайграў Галатасараю 0-1, а Ньюкасл згуляў у нічыю з Барселонай 1-1. У сераду Манчэстер Сіці разгромна саступіў Рэалу 0-3, Чэлсі прайграў ПСЖ 2-5, а Арсенал згуляў у нічыю з нямецкім Байерам 1-1. Матчы ў адказ пройдуць 17 і 18 сакавіка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Навіна, якую не чакалі, ці ўсё ж чакалі. Сярэднія заробкі беларусаў упалі на некалькі сотняў рублёў.
Найгоршая сітуацыя і так у найбяднейшым раёне Беларусі – на Шаркаўшчыне. Заробак у студзені да выплаты падаткаў там склаў 1761 рубель.
Найменшыя зарплаты ў студзені атрымалі жыхары Магілёўскай і Віцебскай абласцей, аднак ад іх не асабліва адстаюць беларусы з заходніх рэгіёнаў.
Што адбываецца? Няўжо спраўджваюцца прагнозы эканамістаў, якія летась папярэджвалі пра тое, што калі не пачне расці вытворчасць працы, заробкі давядзецца змяншаць?
Ці так гэта? Запыталіся ў эканамісткі Алісы Рыжыченкі.
Ну, тут нужно смотреть сезонность, потому что в январе у нас всегда снижается уровень средней зарплаты, потому что в декабре она рассчитывается с учетом там 13-й зарплаты, с учетом различных новогодних премий, и поэтому там цифра, ну вот уровень средней зарплаты по стране растет, да, значительно, то есть там более 3000 рублей было в декабре. Поэтому сейчас то, что мы видим, это такая балансировка уровня средней зарплаты, который больше отражает, ну, как бы без учета вот этих вот 13-х зарплат и различных надбавок и премий, которые выплачиваются в конце года. Тут другой вопрос, что действительно этот показатель, который, ну, средняя температура по больнице, который не отражает реальные зарплаты у людей, особенно у людей в регионах. Я вот всех призываю подписываться на мой ТикТок, я там так и написано, Алиса Рыжиченко, я публикую короткие видео про экономику, и просто удивительно, какой отклик это вызывает у людей из Беларуси, потому что видео просматривают по 500 000, по несколько тысяч комментариев люди пишут, и когда я озвучиваю уровень средней зарплаты или даже медианной, меня просто закидывают гнилыми помидорами, условно, да, в комментариях, что откуда я беру эти цифры, потому и пишут люди свои зарплаты, что люди получают в регионах по 800 рублей, 1000 рублей там. Люди, которые там валят лес, работали в 2020 году, имели 3500 рублей зарплату, сейчас получают 1200 грязными на руки. Такой тяжелый физический труд. И то есть столько, просто тысячи сообщений о том, что вот эти средние, уровень средней зарплаты, который озвучивает Белстат, ни по регионам, ни по столице, он не соответствует действительности. Нет у людей таких зарплат. То есть какие-то единицы получают такие зарплаты, но большинство людей, если мы берем разрез обычных белорусов, они не имеют такой зарплаты и не имеют возможности и мест вакансий, куда бы устроиться с такой зарплаты. Да? И это тоже подтверждается тем, что предлагается там, в Республиканском банке вакансии или на процессе. Я несколько раз там периодически смотрю те предложения, которые есть там. То есть там условно инженер-технолог, которому обещают зарплату 4000 белорусских рублей, обязан выполнять работу за 5 людей. Он и мерчендайзер, и технолог на производстве, производственной линии, и технолог рецептурный на мясокомбинате, и еще и должен ездить в командировки и продавать продукцию свою, то есть и менеджер по продажам. То есть и за все все, тебе это заплатят 4000 рублей. И то не факт, да, то есть они так обещают в объявлении, а что там в реальности, непонятно. То есть фактически за 4 должности тебе выплачивают 4000 рублей, то есть одна должность оценивается в 1000 рублей. Поэтому вот реальность рынка труда в Беларуси, вот реальность зарплат белорусских, а не то, что публикует Белстат.
И вот я у протяг так само почитал статистику, подлики белорусская семья где-то 38% от своего прибытку, от своего заробку тратить на продукты харчевания. И, ну, мне подается, что это все ж таки шмат, але это лишь бы про что свечить. Много ядут белорусы, мало отрымливают, дорогие продукты. Ти вот что тут с этого працуя?
Ну вот последних два пункта. Дорогие продукты и мало зарабатывают. Да? То есть очень низкий, не мало зарабатывают, а низкий уровень зарплат, который платят белорусам, и высокий уровень цен. Для сравнения, вот буквально недавно такая же вышла статистика по Австрии, где я живу. Австрийцы с учетом, у нас очень выросли цены по сравнению с тем, я здесь живу уже 8 лет, и я наблюдала разные периоды, и ковидный период, и там рост цен на топливо, ну, на газ, на нефть в период начала войны в 2022 году, и сейчас рост цен. То есть действительно за последний год цены очень выросли. Но за 2025 год австрийцы тратят вот в долевом соотношении на еду 11% своих расходов. Еще можно туда добавить 6% они тратят на рестораны, различные бары там и так далее, да, на какой-то вот отдых, развлечения, на поесть, да, вне дома. То есть условно даже 17% в сумме, если возьмем, это не 38, как у белорусов. Поэтому это очень высокие цифры. Соседние страны, там Литва, Польша, у них этот показатель в районе 18-19%, в Германии ниже 9% на еду тратят люди. То есть это все говорит о соотношении уровня зарплат и уровня цен. И, соответственно, вот это соотношение в Беларуси, оно очень плохое, не в пользу белорусов, потому что белорусы фактически половину своих доходов, да, тратят на еду, а когда мы туда включим еще коммунальные расходы, выплаты различные там на посещение врачей, зубных там и так далее, что оплачивается вне, расходы на одежду, на там вне продуктов питания, то получается, что у белорусов вообще ничего не остается. То же самое мы сейчас посмотрим на тарифы по интернету, да, и мобильной связи. Что сейчас происходит в Беларуси? То есть запретили рост, но к чему это привело? К тому, что в Беларуси нет интернета фактически. У людей по безлимитным тарифам 30 гигабайт по нормальной скорости, а остальное — это, ну, настолько медленный интернет, которого не было, который был в Беларуси до 2010 года. Поэтому, ну, на котором невозможно ни работать, ни смотреть фильмы, ни разговаривать в мессенджерах, да, со своими близкими. То есть это фактически говорит о том, что если цены вы не дадите повышать, то мы будем ухудшать качество. И тут вот либо будет все стоить очень дорого, либо будет все очень плохого качества. И вопрос в том, как делать экономику эффективнее, чтобы у бизнеса и у предприятий была возможность платить более высокую зарплату людям за их должность. А для этого нужно наращивать производительность труда. Но, к сожалению, при белорусских властях, которые есть сегодня, при режиме Лукашенко, их отсутствие желания проводить структурные реформы, это невозможно.
Аліса Рыжыченка, эканамістка, распавяла, чаму ў Беларусі падаюць заробкі.
Ну, а цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
Між санкцыямі і рускім светам. Дзе сёння шукае сябе моладзь Беларусі?
У нас меншая ўсё ж такі, як бы, традыцыя раблення такого контенту.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Вядомая американская актрыса и спявачка Дженніфер Лопес упершыню открыто рассказала про свое жыццё после разрыву с Беном Аффлеком. У анонсе интервью для Good Morning America зорка призналася, что теперь отчуваю себе свободной и счастливой, как николи раней. Поводле ее слов, теперь она переживает свою счастливую эпоху и упершыню за долгий час отчувая полную внутреннюю свободу. Лопес означила, что большую частку жыцця была у адносінах, таму цяпер задавальненнем адкрывае для сябе жыццём без пары і вучыцца больш давяраць сабе. Лопес і Аффлек пазнаёміліся на здымках фільма «Джыльі» ў 2001 годзе. Іх раман развіваўся вельмі хутка, і пара нават абвясціла пра заручыны. Аднак у 2003 годзе вяселле адмянілі літаральна за дзень да цырымоніі. Праз амаль 20 гадоў яны зноў сышліся і ў 2022 годзе афіцыйна пажаніліся. Але ўжо праз 2 гады шлюб распаўся. Голливудская кинокомпания Universal Pictures рыхтуе полнометражный фильм про легендарный рок-гурт Бон Джови. Стужка расскажет про шлях музыкаў до сусветной славы, от первых выступов до великих сцен и международного успеху. У фильме плануют показать, как гурт створал свои галунные хиты и завоевывал миллионы прихильников по всем свете. Музыка Бон Джови стала символом рок-культуры 80-х-90-х годов минулого стагодия. Особливую популярность коллективу принесли композиции «Living on a Prayer» и «You Give Love a Bad Name». Теперь проект находится на этапе подрыхтовки сценара и подбору актерского складу, а сдымки могут початься уже в ближайшие годы. Американская спявачка Майлі Сайрус атрымае спецыяльную ўзнагароду «Innovator Award» на цырымоніі iHeart Radio Music Awards у 2026 годзе. Арганізатары прэміі адзначылі, што ўзнагарода ўручаецца артыстам, якія значна паўплывалі на развіццё сучаснай музыкі і культуры. Майлі Сайрус атрымлівае прыз за свой унёсак у поп-музыку і смелыя творчыя эксперыменты, якія на працягу многіх гадоў прыцягваюць увагу мільёнаў слухачоў по всем свете. Спевачка стала вядома яшчэ ў юным узросте, але с часом змагла перетвориться у одну из самых ярких и уплывовых зорок сучасной музычной индустрии. Вы слухали новини шоу-бизу, заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Беларуская моладзь сёння расце ў даволі замкнёнай прасторы. Палітычны крызіс, санкцыі, складанасці з паездкамі за мяжу, абмежаваныя кантакты са светам.
Інтэрнэт застаецца амаль адзінай рэчаіснасцю, дзе можна шукаць адказы, спрачацца і фармаваць сваю ідэнтычнасць. Але чый контент там аказваецца бліжэй і больш зразумелым? Беларускі ці ўсё ж той самы рускі свет, які актыўна размаўляе з моладзю праз соцсеткі і YouTube?
Гэтая тэмія прысвечаны эфір нашай калегі Марысі Вайтовіч, журналістам Радыё Свабода Дмітрым Гурневічам.
Размова пра маладое пакаленне, яна вось адразу прыводзіць нас да такога пытання, што моладзь глядзіць, што яе цікавіць. І вось першае, што хачу запытацца, як моладзь Беларусі сёння на твой позірк атрымлівае інфармацыю? І ці сапраўды рускамоўны контент ўсё ж такі дамінуе ў соцсетках і YouTube, калі мы кажам пра моладзь у Беларусі?
Ну, бесспрэчна, і тут нема нават нікіх сумневаў, паглядзець можна все гэтыя рэйтынгі ютубераў ці блогераў, каторых у Беларусі гаць, гэта пераважна расейскія зоркі, і тое гэта зоркі такія, скажам, ну, нікія селебрыці, людзі, которые займаюцца лайфстайлам, або некімі там вясёлымі рэчамі, рознымі там конкурсамі, і толькі дзе-то там пазней на 10-м месцы які-небудзь там, не ведаю, Максім Кас, Варламаў ці Дудзь. А беларускія яны пачынаюцца, я не ведаю, можа, ў другой дзясятцы якой-небудзь, які-небудзь Кокабай ці хто-небудзь такі. Ну, па-першае, мне здаецца, што неправільна гаварыць таксама пра ўсю. Мне прасцей, каб зразумець моладзь, разумець, што яна таксама вельмі моцна сегментаваная. У Беларусі ёсць людзі, которые цікавяцца там, скажам, гарадской культурай, ёсць людзі ў вёсцы, которые трошачкі або ў гарадскіх там пасёлках нейкіх, якія імкнуцца таксама да гарадской культуры, але іх усё-такі іншы кантэкст. Ёсць людзі, которые чытаюць кніжкі, ёсць людзі, которые ўвогуле іх не чытаюць. Несправядліва гаварыць, што вот уся яна некая такая, і якая моладзь наша не тая, вот мы былі другія. Просто заўсёды розныя сегменты, розныя бурбалкі так званыя, калі гаварыць нашай журналісцкай мовай. И я думаю, что российская простора информационная, она все-таки мае уплыв на все эти бурбалки, у тым лику на нашу. Мы все равно глядим вот с тобой не разом, а особенно на кого-нибудь Дудзя, Каца. Я, конечно, больше с цікавості професійної гляжу это все.
Не, я так само, я не сама.
Мені примушають. Ні, ну, Дудзя, я кажу сам, якби, мені цікаво, він супроди, вельми вибітний інтерв'юер. І, тому що, якби, треба розуміти, мені здається, що у їх вельми шмат грошей. Вони можуть робити це з любими гостьми, їздити, запрошати. Ну, і, в принципі, країна велика, там, кілька, там, 100 мільйонів у їх, і, напевно, знайдеться пару тисяч вельми цікавих гостей, хоча і у їх вже повторяються гості туди-сюди. Але білоруси молоді глядять, тому що все-таки там, де все зіхотіть, там, де все скаче, це вельми цікаво. У їх забавляльний контент, він, звісно, у рази вищий. Да у нас, в принципі, у Білорусі вельми мало забавляльного контенту. Там є на контенту, є на які там це всі фактори, музичні конкурси, але так, як це робиться в Росії, де просто грошей, ну, невірогодна кількість на такі іде витворчості. Я пам'ятаю, колись хтось мені називав лічбу, що, ну, годи ще пару тому, я довідався, що російський телеканал НТВ тільки на заміжні, я сюди, ти приклад показую, тільки на заміжні командировки у місяць має більший бюджет, чим увесь годовий бюджет Білсату. І тепер можна уявити, так, про які ми в угорі кажемо, якби, гроші, які на це йдуть. Хоча є, звісно, виключення, є люди, які створюють контент, сидячи просто каля відеокамери, говорячи там по кілька годин, або бігаючи там по полі, ці по городі. Є різні абсолютно. Але от у нас, може, з уваги на те, що в Білорусі не було цього ринку свободного, медійного, і люди, в принципі, бояться так часто виходити на вулицю, здимати там ніякий контент, тому що це завжди може бути сприйнято ніяк дивно. У нас менше все ж таки якби традиція роблення такого контенту.
Але усе одно, я розумію, знову ж, ну, ми вже говорилися декілька разів, так, що молодь різна, і ми кажемо ось про так само різні, скажімо так, глядачів, там, так, того ж самого Ютуба, ці тих же самих медіа. Я ведаю, що і у Білорусі, не глядячи на гэта страх, це класно, я хотіла тільки запитатися, ось, як ти лічиш, чому ми не можемо нібито там створити ніякий конкурентний контент, і ось ти кажеш, що, наприклад, некоторі бояться виходити на вулицю, так, і здимати гэта ніякі там шоу, апытанкі робити. Я пам'ятаю, що за апытанкі увогулі казалі, що будуть там, калі яны не організаваны дзяржавы, там лезві не судзіць, там, і, ну, гэта небяспечна.
Так. Угу. Якби розныя прыклады, ну, наприклад, калі взяць Влада Бумагу, так, беларус, который стаў все-таки вельмі популярным у рускамоўнай прасторы. Взяць Ігора, яго на былога калегу, так, который так само стал вельмі популярным. Ёсць і выключэнні, нельга сказаць, што ўжо там у нас зусім нікога нема такога. Але заўваж, яны таксама паехалі ў Расію, прынамсі Бумага, так? Ён стаў фактычна расійскім зараз ютуберам, таму што гэта іншы рынак рэкламы, гэта інакш усё працуе. І калі ты там, ты мусіш падстройвацца пад тую ўжо аўдыторыю. Ты ўжо не пажартуеш пра нейкі там беларускі кантэкст, ты будзеш пра расійскі. І у выніку так і атрымліваецца, што нашы русеюць, нашыя зоркі, которые туды едуць. Ну, а мы губляем якби таких патэнцыйных зорак, нават калі б не па-расейску рабілі, але пра Беларусь, там пра свой кантэкст, калі б мы разумелі там кодовае слова, так, шуфлятка, там щось такое, то это было б наше ўжо. А так это губляецца. Мы самі гэтага не робім. Ну, якби я бачу, што всё-такі ёсць файны ствараюцца. Я, напрыклад, лежу вельмі часта на Ютубе, мне ёсць падпісаны вельмі шмат старонак, там раварысты нейкі катаюцца па Беларусі, расказваюць. І не толькі па Беларусі, па Европе. Некія людзі, которые ходзяць у падарожжы, у вандроўкі, розныя падкасты гістарычныя. Вельмі шмат у Беларусі ёсць. Натуральна, яны цалкам згубілі некі грамадска-палітычны аспект. А можа і добра. Яны развіваюцца ў пэўным рэчышчы, там, займаюць свае нішы. Часам вельмі нават вузкі, там і пра кіно, і пра камп'ютарныя гульні. Але многія з іх сапраўды робяцца па-беларуску. І я бачу, што вялікія папулярнасці яны не набіраюць. Все ж такі, ну ты не пераб'еш гэты моўны бар'ер, калі людзі у большасці там абсалютнай размаўляюць па-расейску, гэта іх штодзённая мова, яны на ёй думаюць. Ім вельмі складана ўспрымаць беларускі кантэкст. Гэта вялікая трагедыя. Я не ведаю, як гэта пераадолець. Но былі прыклады там з 90-х гадоў, калі там газета «Свабода», которая выдавалася не толькі па-беларуску, яна на Тарашкевіцы выдавалася. Яна мела наклад 120 тысяч часовнікаў. Але это былі іншыя часы, калі не было інтэрнэта яшчэ. Але людзі такія газеты куплялі. І не важна было, што яна па-беларуску, хаця большасць гаворыць па-расейску.
Але чаму моладзь не заўсёды заўважае беларускі контент? Працягвае Дмітрый Гурневіч.
Я не веду, ці так уже не зауважаным. Ну, як бы я гляжу, вот эти роварные заезды, ну, там, скажем, там бывает там 15 тысяч кляду на Ютубе. Это достаточно шмат. Не треба казать, что это мало. Уличиваючи, что все-таки нас не там не 110 миллионов, як, умовно кажучи, у России, а российскую мову разумеет, там, полмиллиарда людей на планете, а белорусскую значно меньше. Это не так мало. Часом белорусскомовный контент вот, вельми добро заходится. Я бачу так само великие, долгие гуторки, там, и наши Нивы, там, Микита Мелкозеров, Земляем пухом, как бы, коли переличивать на личбы людей, которые разумеют и говорят по-белоруску, корыстаются, для которых эта мова такая, скажем, ну, не чужая, это личбы значно выше еще, чем у российской аудитории, на дутяки-нибудь. Это значно выше, коли мы поравнаем у процентах. Ну, але чаму гэта нежно так популярна? Ну, не прывыклі нашы людзі яшчэ так моцна спажываць. Значна больш гэтага стала, але чамусьці менш. Мне вот вельмі сімпатычны ёсць на Ютубе такі хлопец у Віцебскай вобласці, ён падарожнічае з такім столікам, з крэселкам, і гатуе ў лесе ежу, расказвае там пра некія вёскі, ён такой трасяначкай гаворыць, ну, больш расійскі бок. Російську мову, і він там буває, конячок собі наліє, нешто приготує, блінчики ніякі, розкаже про своє життя, про сусідню вёску, у його там шмат прогляду, там десятки тисяч буває з прогляду, він от рекламу має, при тим, що це робиться вельми самопально, він просто ставить видатненький там апарат, і вельми ёсць, я думаю, що і поспяховує приклади, ну, але і вертаючи до того, що я казав раніше, просто якби нема такої великої у нас медійної культури, де б гэта, скажем, де б гэта люди запрошалися на вельми широкі кола, наприклад, там, на телебаченні про їх не говорили про нікую з'яву. У нас такого немає. Якби включаєш БТ, там і не спробують ніяких зорок своїх ютуберів, ябатьок так званих, розкрутіть. Я колись робив для свободи наватогляду таких людей, і вони просто слопнулися всі. Це нічого не випліло, тому що там нема аутентичності, справдності ніякої. І тому на силу нічого з цього не тримається. Так само, як і не робить там БРСМ, наприклад. Людей туди тягнуть, і тим людям бачно, що їм це фальш, такі їм самим це не цікаво. Я порівновую, пробачно, я мушу вернутися в той час, наприклад, такі молоді фронт у 90-ті роки, коли люди самі туди йшли, бо це їм було цікаво, вони відчували драйв такий, що це просто, вони там можуть нік виказати себе, зустріти подобних людей, а не то, що тебе там нікими знижками на парикмахера тягнуть у БРСМ. Це зовсім інше. І у контексті якби тих ютубов і подкастов, якби я не сказав би, що так все трагічно, просто ми мусимо якби більш про це самі говорити і у супольності журналістки показувати. Я люблю робити такі огляди от різних відео, яких я гляжу, розкриваю для себе, які цікаві там на ютубі. Ну зараз ютуб – це нове телебачення. Тому мені здається, що треба йти туди. Ми бачимо, як у Росії, що роблять з ютуба, може, вже зробили навіть. І вони реально оцінюють цього можливості. Покуль гэты інструмент магчымы для нас, для беларусаў, треба просто максимально туди йти.
Дарэш, ти згадав про гэтага вось дядьку, який там вандрує у Віцебску, так, там і нешта там цікаве, смешне розповідає. Я згадала, що у програмі хлопці казалі, що молодь сьогодні шукає нейкую трушність, так, живий, іронічний нейкий контент, так, без пафосу. Ці згоден ти з гэтым сам, і калі вось просто згадаць усё, што ты калі-небудзь глядзеў, куды ты трапляў, там яшчэ ж ёсць TikTok. TikTok, дарэчы, вельмі жывы ў Беларусі, так? Вось так. Як ты сам рэагуеш на гэтую трушнасць?
Мне это вельмі падабаецца. Я таксама люблю глядзець менавіта вось, скажем так, пачатак здымкі, канец здымкі і ніякіх, скажем там, пастановак. Это самае цікавае пра ўзівае некае такое жыццё. Зрешты, я думаю, что поспех так само самих хлопцев, Ивана и Глеба, у тем, что и они так само такие и так себе поводят. Люди стамились, махчима, праз, так само это телебачение такое традиционное, где все робится постановочно. Навод все это шоу российское, где там бьются в студии, зрозумеют, накручивают, мы ведем механизмы, как это робится. А тут ну, люди стамились, иншее поколение зусим, они бачат про социальные сетки, что их там подманывали, это вельми легко зразуметь. И шукають нічого такого автентичного, справжнього. Я думаю, що у гэтым і ёсць так само поспех, наприклад, і незалежних беларускіх СМІ у лепші часи, калі там було менш заборонів, тому що вони реально показували життя, яке воно ёсць. Вони його не причосували не так, як на всіх тих СТВ, НТВ, где просто ніякої реальності, близько до реальності не було нічого. Бо от, узгадай 5 років тому, які були популярні стрими і Єврорадіо, і Радіо Свобода, і інших, хто робив з акцій ніяких, увагалі з вулиць. Таму што людзі зразумелі, што хто-то цікавіцца іх жыццём, паказалі іх проста, яны беглі, кідалі працу, каб прыперці да камеры Радыё Свабода і штосьці сказаць у мікрафон, таму што хтосьці хоча паслухаць. Это ім рэальнае жыццё, яны адчувалі эту трушнасць таксама.
Я памятаю, як я вела стрымы на вуліцах, і гэта было нават вельмі было прыемна працаваць тады, адчуваючы, што ты ў віру нейкіх падзей, побач з табою твае беларусы вось тут на вуліцы, так? А яшчэ шмат беларусаў, якія глядзяць і проста там каментуюць, каментар. Вось я памятаю, як адзін стрым, дарэчы, каля беларускага тэлебачання, калі вось сыходзілі, там звальняліся дзяржаўныя журналісты, так? Mm-hmm. Я памятаю, што ў мяне стрым, я ўжо развітваюся, кажу, што ну ўсё ўжо там хопіць да пабачэння, вось такая вось гісторыя, так песні спяваюць, там нешта сустракаюць гэтых вось журналістаў. Вось і мне напрыканцы шмат каментароў: "Куды? Далей, давайце яшчэ, да". Гэта было класна, так. І але я думаю, што ну трэба прыдумляць нейкія новыя фарматы ўжо ў новай рэчаіснасці. Сёння ў нас у гасцях быў Змітр Гурневіч, журналіст Радыё Свабоды, з якім мы размаўлялі пра беларускую моладзь. А для вас працавала Марыся Вайтовіч. Слухайце Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.